ዕለት 12 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናብቲ አብሮማ ዝርከብ በካቶሊካዊ ማሕበር ቅዱስ ኤጂዲዮስ ተመስረተን ዝመሓደርን ቤት ስድራ አረጋውያን ይንበሩ ተባሂሉ ዝጽዋዕ አብሮማ ጎዳና ኒኮላ ፋብሪዚ ዝርከብ ማእከል አረጋውያንን ብዕድመ ምድፋእን ዘፍርሕ ኮይኑ ንኽንበር ዝድርኽን ዝሰፍሕን ዘሎ ጸረ ሰብኣዊ ባህሊ ንምእራሙን ብዕድመ ዝደፍኡ ካብ 60 ዓመት ንላዕሊ ዝኾኑ ክፍል ሕብረተሰብ ኣብ ዝተፈላለየ መዳይ ዘበርክትዎ ኣስተዋጽኦ ኣፍልጦ ክወሃቦን መንእሰይ ወለዶ ነቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ተገዳስነት ክህልዎ ንምንቕቓሕን ኣብዚ መዳይ ክህነፅን ኣሚቱ ዝተኣወጀ ናይ ኤውሮጳ ንጥፈት ኣረጋውያንን ኣብ መንጎ ወለዶ ምትሕብባርን ዓመት ምኽንያት ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 11 ናይ 1 ሰዓት ሓውፆ ተነሎ ክፍፅሙ ምዃኖም ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።